Hæ, þetta er Sara Júník og þú ert að hlusta á spjallið.
Ég er að hlusta.
Sólrún Díakó með einu áleggi, Gurri Jóns með hvítusolíu og Lína Birgitta með brauðstakasósu eru þrjár með öllu. Podcast.
Þetta er klárt, ég var að fá já frá dýralífsfræðingnum, en verið hjartalega velkomin í spjallið podcast.
Ég er alltaf upplýtt, eins og þú sagðir. Það er alltaf upplýtt hérna.
En veistu, ég er alveg svona að ofpeppast. Finniði líka bara svona veðrið.
Já. Sko, hún er ekki á þrjám skeiðum á, hérna.
Þessu.
Eins og ég. Nei. Ég er með þrjár skeiðir í þessum hér, sko.
Skeiðar á hverju?
Sko, koffín
í líka. Næsti í koffín.
Næsti bara við.
Okay.
Þannig að þú ert meira hæpar en
ég. Sko, ég mætti hérna og Lína satt hérna á skrifstofunni, alveg bara sko kom með flatan rass á setu.
Já, sko, það búið að vera ammælstilboð hjá Define, hann að það búið að vera svo ógeðslega mikið að e-mailum og skilaboðum.
Nei, sko, heiða var líka bara aðstofa konuna sína já, alveg sveitta líka, hún var komin á fötunum, sko.
Nei, þú veist, hún var líka bara, Lína, ég búin að svara röddum, það var allt komið aftur, þú veist, það bara svona haggast ekki. Nei. En við kvörtum ekki yfir því, en þú veist.
Alveg bara með flatana setja helgina sko. Búin að vinna svo mikið.
En hvað segir þið stelpur? Það er gott veður, spáin fyrir vikuna er góð, Siggi Storm er búin að gefa út að næstu dagar verði hlýr og verði gott sumar.
Gaf hann ekki bara út að er þið brákið sumar eða trúa því að einhver líf
og
þetta
er
að síð.
En er ekki betra að trúa því og líða vel og frekar verða þetta vonbrigðum seinna?
En við er ekki líka svo langt síðan við fengum gott sumar eða maður bara einhvern hættur að muna?
Maður er líka alltaf bara svona stóla og fara bara æ, fer bara út.
Já,
ég er
ætla ekki út fyrir en eftir sumarfríð. Ég er búin að lengja í annan endan, fótið Barcelona núna í apríl og svo ætla ég að fara í ágúst.
Þú ert svona að vinna með endana?
Já, ég fíla svona endafrí.
Fíla, ferðu vel. En við erum alltaf að fara í eina ferð núna í sumar við þrjár og svo ekki gleyma
risuferðinni
Ætli
við asjureysu
Alveg séða fyrir mér En hérna í september
já.
Við þurfum eitthvað að fara að plana það Ég þarf að fá dagsninga þar alveg 100% reynt og það verður þvílíka ferðin
sko. Ég er líka búið að taka eftir að sko, það eru margir vinkunahópar sem er í svona ferðum og það er skýrað þetta gæluferðin Það er bara gæluferðin.
Ég sagði gæluferð, þá voru alltaf að gera grína mér bara gæluferðin, en þetta er bara búið að innprintast í alla.
Þetta er svo bara þegar Sara var að syngja hann í karaokeinn og laugardaginn fyrir viku þannig að mamma mía lagið og Sara bara eitthvað, þetta er svo miðaldra að syngja þetta lagi og bara hverður newsflash, þú ert miðaldra sko.
Já, það er enda rétt.
Það er bara því miður staðan sko.
Ég sé hann alveg fyrir mér. Þetta er mjög miðaldra, ég ætla ekki að taka þetta.
Nei, hún bara fór úr límingunum að því ég postaði þessi story að því að hérna var að taka hana og setti story. Hún bara, oh my god, það er svo miðaldra að syngja þetta lag, sko. Ég bara, já, við erum miðaldra. Bara til hamingju.
En Stelbur, þegar við vorum hérna fyrir viku síðan, þá hérna spurði ég heilsukvíða vinkonu mína, hana Guðríði Jónsdóttir, út í biti sem ég fekk í Barcelona.
Ég með þetta hérna skrifa hjá mér. Við ætlum að ræða Spiderman.
Ég er hann betri af heilsukvíðan.
Já,
ég veit ekki hvaða er. Ég var sko hræðileg fyrra.
Já, ég spurði Gurri, ég hugsaði svona að ég spyr Gurri því að þú veist, það er allir eitthvað svona heilsu.
Fékkst ekki panikki sem hún vildi,
Nei,
sko.
Nei, fékk svona, það er allir svona eitthvað, allt heilsutengt getur maður spurt Gurri.
En sko, máli, ég horfði á hann og ég bara, mér líst ekkert á hann að putta.
Nei, já.
Ég var með miklu verra bit þegar ég fór til Spána núna, sko, var svo ég var með tenniskúlu á olbóanum, sko.
Okay. Maður minn, hann dýlisfræðingur, hann veit allt pöttur og bit og bara þetta er bara mjög eðlilegt og ég eitthvað, ok, þannig ég var bara eitthvað svona, ok, og ég hugsaði alveg allan daginn bara, já, Gurri hefði engar ágjör á sig, þá þarf ég ekki að ágjör á sig.
Já,
því alvörinni tók þið svo bókstæðlega, bensi ég færi til læknis og fengi bara, heyrðu, slaka á. Svo vaknaði ég morguninn, daginn eftir, og þá bara hendina á mér bara þreföld.
Komu sko. Ekki nút?
Nei, bólnari enn ég var hérna.
Gurri.
Já.
Hefur ekki séð það?
Og ég var bara, og sko, máli er að ok, puttin á bólgin og allt það skilur alveg vont og bara sem sem verið tóknuð skilur gati eða ekki treft sko liðin í puttanum nema hvað, að mér leið svo illa líkamlega, með leiðbyrðin sem ég verið að fá hita og ég var bara með svona skjálta og ég var bara, já, með leið bara umulega og ég var bara ok, fyrir vinnuna og hvað ég held einhvern veginn svona hendin einhvern veginn svona og segi konan sem vinnum með mér bara guð minn góður, hvað er að sjá hendina þér? Ég eitthvað, ég eitthvað að biti eitthvað, hún bara guð bara ertu nokkuð með svona línu, svona blóðitrun og ég var bara, nei, þú getur fengið svona svarta línu og færi svona sýkingu eða bit og þá, þú veist, feg blóðitrun og
heyrið eitthvað, ég slök yfir þessu
Já, að þá kemur
sem svo sýko
núna sko. Já, nei, ég bara, hvað ertu að pillu með?
Hvað er þú að taka?
En ég ætla hann að var bara hvernig ákvað. Þannig ég ringi í hérna á heilsugjafslina.
En maður ég spurði án og heldur áfram söguna. Hvað er það að tala með þessa línu? Ef þú fær línu úr frá bitinni?
Já,
blóðeitrun.
Já, ef þú fær, fær sýkingu, getur þér fengið blóðeitrun. Okay. Það bara eins og þú takir bara svona blíjantstrik og dregur bara línu og þetta leiðir í hjartað.
Þannig að þú sér það bara
já,
með.
Já, þetta bara svört línu.
Og þá áttu að vera með áhyggjur.
Já, þá er þetta orðið mjög slæmt.
Þá er þetta búið, sko.
Já. Það er bara...
Guri gertslíga, þá er þetta bara búið. Já,
en ég...
Það sem það er að smelli.
Ég var blessanlega ekki með þetta, hérna, neina svona blóðeitrun, en ég seti þetta í stóri, ég bara eitthvað
svona... Oh my god.
Ég bara aðeins að testa, því ég var alveg bara svona fransfer í útlöndum og ég var eitthvað svona...
Svolítið einu á báti.
Já, ég var pínu svona, ok, hvað ég að gera og ég var bara með ógeðslega busy dag. Ég hugsa bara, ég ekki fara að lækna vaktina því ég bara báði krakkandi mínur á æfingu og skutla sækja og býði tvo tíma á lækna vaktina eitthvað svona seinnibarnin. Þannig að ég eitthvað, nú svo nýtt fyrirkomulag, þetta ekki auðlýsing á neitt nátt, en þú munið, maður hringdi alltaf í 1770 og fekk samband við hjúkrunarfræðing. Mm-hmm. Núna hringir í 1700 og bara gefur kennitöluna inn og allt upp og þú fær bara samband við þína heilsugjæslu. Það alveg svolítið sniðut. Mm-hmm. Svo hringdi hún í mig tilbaka klukktíma setna og ég fór að útskýra fyrir henni og hún segir bara, heyrðu, ég vil þú komir bara, ég gefði tíma, þannig að hún gaf mér tíma.
Þannig að þú gafst mætt bara eiginlega strax.
Hún bara, þú kemur klón eitt og ég ekki, ok, þannig að ég bara ekki í vinnunni og eitthvað og ég finn það bara, ég bara verða verri og verri, bara með hverri mínútur
sem líður. Er hitt í þessu það?
Já, og ég var bara eldrauð hérna og bara, sko, hjarslatinn, ég bara horfði á bara
hjarslatinn.
Og hérna, og ég fer til læknis og hann horfir á þetta og hann segir bara, Já, það er sýking í þessu. Bara, og hann segir bara, hvað, og bara fyrir að reyna að spyrja mig okkur, og hann segir bara, já, ok, og ég segi, já, ég líka með eitt bitinn aftan á lærinu okkur, og hann byrði mig með okkur,
hérna sýna
það okkur, já, sýna hann það
okkur. Gertu nýrðu þig?
Ella, já.
Varstu í góðum brókum með
það? Varstu bara allsberða?
Þetta var svona 70 maður, sko,
og hérna. Já, ég meina.
Vistlega honum, sko.
Og hérna.
Sola á rassinu.
Og þá segir hann bara, já, þetta er moskito bit.
Ó, sá hann það bara?
Já, hann bara, en þetta er ekki moskítubit.
Þegið.
Og puttana var við.
Nei, sko, nei, stelpur.
Og ég sverða,
þetta er mesti horfbjóður sem þeir að fara heim. Já.
Það bara svona perlaði að mér, af mér. Ég var bara eitthvað betið, ha, og þá hérna vorum, svo fyrir ég að skoða skilabúðinu, ég enda með því að ég fekk svo mikinn viðbjóð, ég ekki hrætt við kongulegur að skreytir að neitt.
Já, æli. Nesta, ég, sko, ég með gæs
og en ég hugsaði bara, hvar var ég bitin? Og ég var alltaf í síðum buxum líka, sem ég skríti. En svo fyrir ég að skoða Instagram, hana, replyin sem ég var búin að fá, þá hérna, og ég endaði með því að loka fyrir skilabúðin af því að ég var komið sko yfir 200 skilabúð og það
og
var
replies.
Allir, já, og það var já. Allir bara þetta ekki, þú veist, mjög margir sem voru bara, það ekki það eins og settu heita skeið á þetta eitthvað og bara ónæmislið, ég var búin að setja taka ónæmislið, ég var ekstra sterk ónæmislið, ég var búin að reyna allt í rauninni sem ég gat gert og hérna, og ég var að degi fjögur, ekki eins og ég hef verið bitin samdæðu, sko Allana, og þá hérna voru mjög margir sem voru bara oh my god, ég var svona bitin og varð ógeðslega veik og bara eitthvað og það fekk kóngulóbit og mér þess að mamma
Lína þarf að bara að fara afsýðis nú
já, mamma vinkonu minnar Sigrún í eigum mamma hennar, það var svo margir sem sendi mér ég held að segja alveg að fara mér rétt mál mamma hennar var bitin og var sko forveiki marga vikur af svona biti
Oy.
Og þannig að hann segir við mig strax bara, ég geði sýklalyf og bara eitthvað, gaf mér ógeðslega sterkan skammt, þú veist, ég var að taka sko 4 töflur á dag í 9 daga og með sterakrem og að taka 2 mjög sterkar svona amerískar ónæmistöflur og svo sagði við mig bara, já, svo þegar þessi með fyrir búin þá ráðlega er að koma í sterasprauti þú ert búin með þannig skammt.
Af hverju? Hvað betur var þetta api sem að beiti þig eða?
Nei, að sko stera, að því að sko ég fæ greinlega ónæmisviðbrögð og þú veist líka, þú veist, ok, þetta bit á puttanum fekk ég sýkingu í og ég fekk, hann sagði sko, eða fyrir sýkingu í liðin hérna, þá getur brjóski byrja að eyðast.
Ó, oppa bó.
Og ég var orðin svo...
Oppa bó?
Hvað því það? Hvað því það? Abba bó? Það er bara eitthvað svo mikið, bara bras og hvað.
En ég var orðin svo aum á handabakinu. Ég var svona eins og ég var í marinn á handabakinu. Þá, þú veist, er það, þegar sýkingin fer svona langt undir húðleðrið, þá verður maður eins og sé marinn. Og allan á hérna.
Þetta er svakalegt.
Já, og hann sagði bara með úr með 2 bit og bæði með svona ógeðslega miklum ofnumis viðbröðum.
En það er þetta sem er bolta bara aftan á lærinu.
Já, og ég verð alltaf svona því ég verð bitin. Og hann sagði að þú veist að
greið sóla.
Já, hann sagði að þú erkenlega með það mikil ofnæmi við svona
hún er, var bara jetin hann í Barcelona.
Já, og þá sagði hann að þú veist að þau eru að mæla með því að færi svona sterasprautur og þá þú veist ef maður er bitin þá færðu bara þú veist svona en þú verður ekki svona bólgin og bara drepast skilur. En ég varð klárlega veik af þessu biti af því að ég var sko bara og bara í ég meina bara ennþá helgina bara á föstudaginn var ég bara eitthvað alveg bara þúst ég fór ekki afmæli og heyrir
Sara sagði var það tarantúla
hún gat ekki rétt að segja tarantúla Krissi horfði á hana bara guð minn góð Sara
og Egill bara það var nú rosalegt að það var tarantúla
en pæl í því og sko kannski svo mesti viðbjóðurinn hjá mér bara hvenar var ég bitin
þetta pottet nótt
pottet
nei sko bara
pottet hótelinu
sem ég var á og við erum að tala í þú veist þú verið sofandi í rúminu
þú veist átti hana síðan eða
já, nei,
þetta tarantúla
þetta guri. Ó, nei, guri í alvöru
þetta bara eins og okkar gælundir sko
þetta köttur
ég meina það fólk fullt af fólki sem átti sem
gælundir það eru góðar þessar þú veist það var annað þetta væri bara svarta ekkjan en hérna
en já þetta viðbjóður ég hef verið bitin af kóngulóð þannig að ég verð Spider-Man óskuðan
stendur
Sko, ég verð að segja
þið vitið hvað ég hrættu kóngulær þannig að þetta er það sem fríka mig út þegar munið þegar ég var að voða fancy hótelinu sem ég borga annan handlegin fyrir en allt í lagi það ekki frásögu færandi nema það voru kóngulær bú inn í nei sko pæli og það var hjá náttborinu
uppi fyrir ofan rúmi ég farin á jakkanum
já, og líka fyrir neðan rúmi sem er hann hvað heitir ekki sökkulli eitthvað Þetta ekki næs.
Nei, ég bara þú veist,
Oj bara.
Nú á ég eftir að fríka ef ég sé kónguló inn á herbergi, þá ég bara svona af því að þú veist,
að þú búin að fara í gegnum.
Já, geta svona litlar kóngulóir bitið eða var þetta stór kónguló eða þú veist, hvað var þetta?
Ég veist það, ég ætla að gera nefnilega
Þetta ekki að
regla. Ég ætla að gera fólki greiða og
hérna
vera með frammaran í sem opna þætti af því að fólk sem á eftir að sæna sig áskriftina.
Herðu, já,
veit hvað það að fara dett í.
Ætla að taka frammaran.
Getur verið erfiðar í dag spurningarnar.
Aha.
Ekki? Ertu ekki alveg til í það?
Jú, justu, ég til í þetta. Tökum framvaran og hann eða fólk viti
Ég rústu að spenna þér framvaran að þau getur fyrir að pissa á meðan, ég alveg að pissa í mig sko.
Viltu ekki bara byrja því að fara fram með?
Jú, á ég ætlum við ekki að sérsta byrja skúpinu, eigum við að taka skúpi bara eftir þessu.
Byrjum,
að ég verði að henda okkur í framvaran.
Ég er
að
mýja
mig.
Ég þarf að henda okkur í framvaran og þetta er sérst liður sem ég með í áskriftinni, hann mjög skemmtilegur, hann í hverju minnsta þætti og fanbase ofta að senda mér eitthvað spurningar og að fá að kynnast eitthvað betur. Þannig að, eru ekki til í það?
Til í það.
Og viltu þetta lagið undir það?
Já, þú ræður.
Og loka hurðinni, hún er opin. Það þarf að loka hurðina því að Solla er farin fram.
Já, má ekki og, heyra.
Já, það má ekki, hefust, hún má ekki heyra því að hún er síðan að fara að giska þig. Veistu þegar ég komið nýtt karokilag? Er búin að segja það.
Já, herri, þú spilaði bílnum hjá mér á festnæðin, mástu vorum að leiðinni.
Já, það er endur ekki það. Það er hérna, ég með hana Unstoppable, Sia. Það nýja kargjulagi mitt.
Já, ég veit það að þú settir þá.
Nei, ég satt á Chandelier.
Ah.
Það sé eitthvað lagið, sko.
Já, en það var Sia.
Það var Sia, sko.
Já, nú kekkjur lög.
Nei, sko, hún á ekkert eðlilega góð lög. Vá, og líka hana Cheap Thrills,
hana.
Eðlilega gott lag, hlusta á það, þannig að ég var í Vegas með Heyru 2016.
Alvöru artisti.
Já, en svo hún alltaf, sko, hún alltaf með einhverja aðra sem er svona andlitið. Mm-hmm.
En hún búin að sýna sig núna.
Er hún búin að sýna sig?
Já.
Hvernig sýndi hún sig?
Eða, það vissi...
já, var hún fyrst bara alveg...
Að vissi engin hver hún var,
alveg skilur. Alveg invisible,
bara. Já, hún var bara fræg, án þess að vera fræg, basically.
Mm, ok. Visslega, henni getur bara fara út í haggaran og enginn að koma mynd með henni.
Já, algjörlega.
Og svo alveg loka hún á því bara. Svo, það, Hvað gefur þú sjálfri þér í einkun í The Bed?
Wow. Ok, þetta er
alveg... Þetta má vera bara alls konar.
Já, þú sko, máli að, þú veist, erum við að tala bara, þú veist...
Ég veit, þú sefum með eyrna þapp og ég ekki að meina það.
Nei, ég bara svona pæla, það tala eitthvað svona bara hversu mikið, þú veist, hversu fríki ertu, þú veist, að þegar margir úst að fríki og erum að þá, þú veist, ekki að táa engun, skilur.
Nei,
ekki, 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 ég er alls ekki fríki, sko.
Nei, ég ekki að meina sérst með eitthvað geimveru, þannig að eitthvað. Ég bara meina, sko, þú veist, bara svona overall,
hvað
engun gefur þér.
Vá.
Ertu alveg á öryggispilunum bara?
Vá, veistu, þetta er góð spurningur í.
Já.
Vá, ég bara, ég...
Hún kom inn, send,
já.
Gær.
Hver sendi þess inn?
Hún heitir Lilja, minnum mig.
Lilja, já. Það sé svolítið góð, Lilja, ég rána með þig.
Ekki.
Jú, veistu, ég segi bara, ég er góð ímsu og örgla, já, að ég veit það ekki. Hvernig á ég, hvernig komið þú gefa þér?
10 bara.
Aha.
Já, akkur ekki.
Myndum að gefa sér 10, getur maður alltaf að vera betri öllu það?
Aha.
Já. Segjum bara 8.
Ok. Það bara Gott trósar.
Ef við segja 7.
Nei, hva?
Nei, ég er að segja.
Hvað er það efast þig?
Nei, ég er að segja minna svo eitthvað svona. Nei, hverju gastu þér ekki meira?
Þetta bara, ég held að það sé bara fín lending.
Já.
Svo fyndi ég líka bara hvað hún segir, sko.
Já.
Ok, Lína, hvað er það leiðilegasta við að vera fullorðin? Að vera grown up.
Leiðilegt.
Já, veistu, hvað er svona leiðilegasta við það?
Ég held að sé bara, ég held að sé hvað er svona mikil ábyrð á öllu. Þú veist, þú verð svo mikil ábyrð.
Já.
Ég held að það svona, ok, það alveg gaman að byrja ábyrð, en stundum emma bara svona, Veistu, það var, kom eitthvað tímabil í gæri sem ég var bara svona,
Já, Æ, fattar, bara veist, sænaði út.
Já, ég hefði alveg vilja bara svona sænaði út. Ég held að sé svona mikil ábyrð og þú þarf bara klass stundum emma bara alveg búin, hann ábyrð.
Engin sem kemur og skeinir þér,
Nei.
Sem meina það.
Nei.
Ok. Ok. Svo er ein svona bara létt og skemmtileg fyrir, þú veist, opna fólki sem á eftir að sæna sig áskriftina.
Já.
Hvenar ertu svona alveg bara svona hoppandi glöð?
Ú.
Bara svona alveg bara... Þú veist hvað ég er að meina?
Geða þeppi.
Já, bara þú veist, bara aldrei verið betri.
Veistu, ég elska eins og þegar við vorum úti í Barcelona.
Vá.
Wow. Nei, sko, þú veist hvað
ég er að tala um. Nei, ég gæsa hús,
sko. Já, nei, sko, við erum að tala um. Man stöður sátum hann uppi og það byrjaði eins og White Lotus hann á tónglistin. Og við erum svona, við erum að cocktail 2.
Einmitt.
Að við situm að alla fjóra um borðið. Æ, fattar hvað ég meina?
Fattar hvað meinar? Bara mitt svar var bara þegar ég sæti á rooftopar.
Já.
Þú veist. Með skemmtilegu fólki það ekkert sem toppa
Já, og sól. Þetta ekkert. Ég ángríns. Þetta var líka mestur fórum að radio roof toppandi í gamla daga. Þá var þetta voru vel ógeð.
Það var rosalegt.
Já, við vorum alltaf alveg þunnar þá sko, en við vorum samt góðar, fattarðu.
Það var bara rosalegt.
Já, þetta elska ég.
Já.
Þarna ég hoppandi kát. Við erum
með eitthvað sagt tösku líka.
Já.
Sér stóll jafnvel fyrir töskuna.
Já, og jafnvel nýbúin að kaupa þér nýja. Já, veistu, ég er alveg hoppandi
glöð. Ok, ég ætla að skrifa hérna bara sit á rúftoppar, þetta eiginlega bara svarið mitt, sko.
Þú veist, þetta ekki bara svarið öll?
Þetta bara geðvegt, sko. Já, þú veist, kannski einhver sem eru ekki prófa rúftoppar.
Já,
og...
það rétt.
Þú veist, sit á rúftoppar, ok, pípaði fram með enn skrifa þetta
hérna. Já, ok, já.
Fyrir lína fram og sóla kemur inn. Voru passa að loka hurðinni. Klára að skrifa niður hérna svarið hérna línu, hann að spurning hvort að sóla geti giskað á þetta, sko. Já, þetta er rosalegt svar. Ég verð að gefa henni það. Voru að loka hurðinni, sko. Geti ekki staðið þessu. Ok, sko, Sóla.
Já.
Nú erum við að svona aðeins að sýna opna fólkinu sem ekki búið að sæna sig í áskriftina, hvernig þessi leikur virkar, út að hann í hverjum einasta þætti í áskriftinni. Hann ógæslega skemmtilegur.
Því með.
Og, ok, ég ætla að byrja því að spyrja þig. Hvað gefur þú sjálfri þér
Já.
Í engun í The Bad? Einn upp í tíu.
Ég ætla að segja...
Ó, hún bara alltaf að fara að byndi í þetta, sko. Það getur velta steinum með það.
Nei, ég ætla að segja svona... 8, 5, 9.
Ég set 9.
Já, 9.
Ég finn það.
Já.
Ok, sko, máli er, þú kannski manst eftir þessu síðast, en þá spurði ég þegar þessa spurningu, en glemd að spyrja línaðinni, þannig ég tók hann ekki.
Ok.
Þannig ég tek hann að núna.
Já.
Þannig ég spyr þig, hvað er það leiðilegast að við að vera fullorðin?
Ég man hvað ég
bara
sagði.
Bara svona alvöru viðbjóður.
Já.
Þú veist.
Ég man hvað ég sagði þannig að auðsvarað, manstu ég sagði ábyrðin.
Já.
Bara svona að þurfa að bera ábyrð á bara þau veist að halda heimili og bara tekjur og vinna og
Já.
Börn og okkur svona. Og manstu, mér minnar að ég hef sagt líka ég sem þætti að það er svona svo gaman að fara í frí sem svo fara sem gelfuferð.
Mm.
Að því að þá bara svona... er engin ábyrð.
Engin ábyrð.
Ég bara hugsa mig og farangurinn minn og mér sem glimt honum seinna
í
Barcelona. Kom ekki heim með farangurinn, kom heim með sjálfa mig þannig að veist, ábyrðin var alveg í núlli.
Já.
En að já, ég ætla að segja ábyrðin.
En það er líka bara, þú veist, þann góða við þegar við förum í svona ferð. Þú, þá bara, þú skilur bara, þú veist, þú ert bara farin.
Þú ert farin.
Bara, já. I'm not here anymore. Já. Don't call me.
Já, ég er frí.
Þannig okay. að, já, Og núna vil ég fá pínu svona sögu.
Okay. Veist,
fólk elskar sögur
mm-hmm.
og ég vil fá bara svona, þú veist, lýsingar, bara mörg lýsingar orð og bara góða sögu.
Ok.
Ok, hvenar ertu bara alveg svona hoppandi glöð? Alveg bara svona, þú veist, bara, þú er aldrei verið betri.
Vá. Wow.
Þú veist, í hvað aðstæðum?
Já. Sko, ég fæ rosalega miklu ánægju fyrir því að kaup mér eitthvað.
Veitir þú nú ekkert að setja frá þessu áður?
Nei.
Ég það þá í lúibúðinni eða?
Já, til dæmis.
Ok.
En sko, þetta svona meira svona eins og þú veist, þegar maður uppskir eitthvað, skilur, maður kannski búin að safna sér ógeislega eitthvað fyrir ykkur eða búin að vinna hart að ykkur út að uppskir eitthvað. Mm-hmm. Það nú ekki að tala að ég kaup mér eitthvað í lúibúðinni, skilur ég. En þetta líka. En þetta svona, já, ég fæ ógeislega mikla ánægju bæði að gefa af mér og eitthvað og þegar ég uppskir eitthvað sjálf. Þannig að þú veist svona, ég myndi alveg segja þegar ég kannski búin að vinna hart að ykkur og uppskir, þá fæ ég bara eitthvað svona trilling inn í mig, bara svona ofpeppast.
Þá alveg ofpeppast?
Já, bara alveg ofpeppast, ég bara alveg fyllist af peppi.
Ok, þannig að skrifa hérna, bara þegar þú ert búin að vinna hart að einhverju og svona nærð markmiðinu, basically.
Já.
Gæti verið að safna sig fyrir nýri tösku.
Já, gæti verið.
Farið og geta hana og held svo í sig.
Það er svona einhvern veginn svona, annarkvort tengir fólk eða ekki, skilji. Þetta getur verið
tengir svo, bara rosalega, sko.
Já, þetta getur verið hjá öðrum, kannski bara eitthvað svona í öðru sem mynd, skilji, árangur bara ræktinni eða íþróttum eða vinnu eða eitthvað, skilji. Mm-hmm. Já, þetta eitthvað svona, þetta gefur mann svo mikið svona sjálfstraust að bara eitthvað svona, vá, ok, ég gati þetta bara. Ég man bara svo þegar við keftum húsið, þá var ég bara eitthvað svona, vó, bara þú veist, við erum bara að vinna ógeðslega hart að þessu
já.
Og þú veist, þetta bara mitt núna. Ég man að þá var þetta svona eitthvað svona, já, þá var eitthvað svona hjúd, skilur. Eitthvað áþreifanlegt.
Kalla á drauminn.
Já, þetta er bara stutt í dag.
Þetta eru þrjár.
Já, já.
Það er bara fínt, ég ætla að geta alveg að fara með ykkur. Kemur draumurinn, örugglega búin að pissa aftur, pottið, sko.
Freyji draumurinn
alveg. Við veit allir að draumurinn pissa mikið, sko.
Sástu, ég postaði mynda okkur guri, eða?
Já, takk fyrir að skilja mér útundan.
Skilja mér.
Þú varst bara með flata
rass á læknisfræðinni. Nei, hvað sagðiru?
Ég í læknafræðinni.
Það Lína. Nú, nú sérst fer ég yfir svörin og þið giskið hvora aðra og þið fá stig.
Ok, til í dag.
All right, Lína mín.
Er ekki ykkur tónlist eða eitthvað? Mæt lótus?
Nei, nú hún bara búin. Ég bara því miður, þetta minn leður. Herðu, Lína mín.
Veistu það?
Ok,
þú veist hvað ég er að
Lína er ópeppast.
Þú veist hvað ég er
að tala. Ok, Lína, ég spurði Sólrúnu.
Eru þú bara kallað mér nafnið?
Hvað gefurðu sjálfið þér?
Ég gerst í mörg ár.
Í einkun í The Bat.
Sko, ég, af því að Sóla er náttúrulega fríki í The Bat. Hún náttúrulega er hérna fyrir gemuru séttið, sko.
Hæ?
Já, sko. Herðu, það er ekki að ljúga hlustendum. Mastu, herðu.
Æ, gott þér búinu í sambandi allavega.
Ég bara,
hann er geimvera. Hann er geimvera.
Hann er grænt sko, undir.
Hann kemur á nóttunni.
Hann breytist á nóttunni.
Já.
En sko, ég út af þessu, að þú ert svona freaky girl, að ég ætla að gefa þér, hún er alveg nýju.
Jöfull er hún ekkert eðla góð í þessu. Það er rétt.
Ha, er það?
Já.
Er það?
Lína kom með stig til hamingju.
Og þetta er bara fyrsta skipti, sko, marga viku
hún sem hún gaf sér, pældi, hún gaf sér níu og þú giskaðir á það.
Já,
það er rosalegt.
Ég sagði 8-5-9.
Já,
ég sagði 9.
Já, gemur dótið, það er alveg skora hátt, sko. Já.
En Solli, hvað gefur draumurinn sér? Þú veist, nú er hún draumurinn.
Mm.
Vissulega alveg á mörgum sviðum.
Sko, ég veit að Gummi myndi gefa henni 10. Það er bara spurning að hún myndi gefa sér.
Sástu augabrúnni.
Gatum er að fara upp, skilju. Ég nýbúin. Nei, ekkert að frétta.
Það nýbúin,
þú er bara vel upp út.
Augabrúnin.
Ég veit það.
Augabrúnin kom svo oftan að föstudaginn. Ég held hún væri bara að fara að festast uppi, sko.
Ha? Ég er að segja
það. Ég var að tala Línu, hún bara, já, já.
Svo var ég að hlæja ekki, við erum öll að borða saman. Krakkarnir eru svo hjá okkur. Og ég byrja að hlæja, við erum öll að hlæja eitthvað. Og ég augað og Pálmi litli, alveg bara byrja að herma eftir. Já, Línu, það gerir allir grín á augunum.
En hvað gefur Sól Lína sér?
Sko, mér langar að segja 9 líka, 9 eða 9.5.
Ok. Það er ekki rétt.
Það er ekki rétt.
Lína gefur sér 8.
Já. Ha, ég var meira þess alveg svona, á ég að gefa mig 7. Já, ég vildi gefa mig læra.
Bara. Með við sögurnar þá orði alveg 9, 5, 10, sko.
Já, ég þú veist það bara, já.
Ég meina, manstu hárið og
Man í hárið. Já. Það er þetta rosalegt.
Mm.
Gangi hérna.
Hvað er hérna, ég spurði Sollu, hvað er að leiðilegast að vera fullorðin? Hvað sagði Solla?
Mm.
Nú þarf það að grafa.
Já, býtu.
Ég svaraði þessari bæði í síðustu viku.
Já.
Aha.
Ég gleymdi henni seinast.
Þú,
já,
já,
já, já, já. Þetta er sko karma, manstu hún búin að drulla svo yfir það þú klúðrar þarna
einu sinni. Já, já.
Hún kom alveg í baki þarna.
Nei, veistu, ég náttúrulega elska, ég var aldrei að drulla hann, ég var sko ekkert eðla mikið að peppa hann, sko.
Já. Sko, ég ætla að segja, Sóla mín, að, veistu, ég veit það ekki.
bara... Hvað finnst henni erfitt? Ég meina, nú þekkir hann ágætlega.
Já.
Jú.
Já, þú veist, ég bara svona...
Erfitt, skilur, þrýfa klakavélina, bletta skó, hvað
já, þú veist, þetta er ekki bara svona, þetta er svo mörg verkefni sem að þarf að sinna, skilur ég. Þú veist, svona partur af, þú veist, er það ábyrði eða er það verkefni, þú veist, svona, þetta er svona langu verkefnalisti, það er bara endalaust sem að þarf að gera.
Ok, hvað er lókasvarið?
Með heimili, börn og, já, ég vil segja það.
Sko, mér langar að gefa henni hálfan punkt.
Hún sagði ábyrðin.
Já, hún sagði sérst, að þurfa að bera svona mikla ábyrð á öllu. Af því að hún talaði sérst, þegar við fyrum í gæluferðina, þá einhvern veginn bara svona rávar hún þar og er bara,
já, bara
ekki með neina ábyrð.
Ekki að pæla, já.
Gleimi bara töskunni sinni og eitthvað svona skilur.
Já.
Það er svolítið þannig. Þannig að,
já, þú fjast þig.
Það er 1-1. Þú fjast þig.
1-1. Þetta gerist alltaf.
Þetta er bara því við erum búin að vinkona í svo mörg ár.
Greinilega, ó, maður situr hérna á hakanum bara eins og
Það er ekki með á myndinni
Það kemur ekki vel út, stelpur, ég ætla hættu þessu podcastu
Heru, Lína, það er 2-0 fyrir þig, Lína
Ég veit
en það Og þú ert vönalega mjög hæg í þessu leik
Ég veit
sko.
Það
Þetta er bara þetta er opnið þáttir en hún er eitthvað sjóaf Við vorum að tala um það áðan að þegar þú fórst að pissa off-erindar, að þá hérna vorum að segja, að því að hérna, dóttir hennar Gurri er að vera 10 ára.
Já.
Hún er að vera jafn gömulega þegar ég og Gurri kynntumst.
Já, mm-hmm. Oh my god.
Fæli, rosalegt. Við Gurri erum búin að vera vinkonur í hvað er það?
23 ár
eða?
Já.
Shit.
Það er rosalegt, sko.
Hæli í því.
Samt er ég bara 17, sko.
Já.
Næs ekki alveg.
Nei, þetta er eitthvað skrítið.
Það gengur í kyn.
Nei.
En já. Við erum andan gamlar.
En Sola, hvað sagði Lína? Hvað er erfiðast að hjá Line við að vera fullorinn?
Sko, ég
draumurinn sjálfur.
Já. Hún er náttúrulega sko með fyrirtæki og fjölskyldu og bara allt sem í gangi. Þannig að mér langar að segja mjög svipa svar og mitt.
Mm. Ég myndi að segja að vera með hári niðri í samlífinu. Það var erfiðast
að
hjá
lágum. Það er þetta gerðið á melkina. Þá hafði ég það niðri.
En sko, það er ekkert orðið ekkert eðla sítt.
Ég var samt að klippa svona.
Myndin sem þú postaðir að þér. Það sem ég kommenta og postaði hann Instagram gæra úst í bílnum.
Já,
Sko, þú sérði ekki endamörkina hárunu, sko.
Sérði ekki endamörkina.
Það tekur bara liðu
sætti. Endamörk
aðeinsins. Það bara eins og sé svona amis.
Kona, amis, kona.
Það næri bara niður á sætti.
Já, en sko máli, það var nefnilega þegar alveg blökt, þú veist, það var svona ekstra slétt. Þegar ég fann að koma á rassaskóna, þá var ég bara, nú var ég að kötta þig. Það er alveg ekki niður á rassaskóna. Það finnst mér alltof sítt. Það er ekki, mér persónulega finnst það ekki
fallegt. Rassaskóru. Sagði það?
Já, bara skoran, ekki boran, skoran.
Ég mið alltaf við hérna á mæsólana buxnastrengin.
Já, já.
Það er alveg svona í Maxið. Það síðasta.
Já.
Það er alltaf skoran, sko.
En hún er alltaf miklu minni en þú hlutfallslega, skilurum. Mm-hmm. En hára hennar sem þetta, það bara, ég skil ekki, það sprettir endurlaust.
Þannig að svarið þetta er þá bara, hvað, sama þú?
Já, og bara eiginlega svona, bara verkefnalistin og bara svona...
Hrannast upp verkefnin.
Allt sem þarf að gera, skilur. Það
hrannast upp verkefnin hjá
Ég held hún hafi ekki sagt ábyrðin, en svona, já, hún hafi verið að tala um þetta, þess hvað sé mikið sem þarf að græja og gera.
Sko, hún sagði nefnilega ábyrðin.
Ha,
já. Sko, sögðu það sama. Það líka,
já. Ég sagði bara koma að þú voru að bera mikla ábyrða á öllu.
Ég get því miður ekki gefið stig, þarna sko.
Hefðurðu sagt, já, svona svipa ábyrða, hefðurðu fengið stig.
Já, já, ok.
En þú veist, þetta var samt same shit.
Nei, ég er bara því miður, þetta er ennþá 2-0.
Herri, vá, ég er að fara hjálpina að fá því að þú veist í alvörni.
Sko, Lína veit ekki alveg með hvernig hún að halda því áðan helstu ekki með okkur og nú heldur
þau. Sko, Lína, nú bara svona alveg hoppandi glöð bara einhvern veginn gjössamlega bara hún hefur aldrei verið betri í lífinu.
Þegar hún búin að græja allt heima sér, þegar hún postaði gæri story, búin að skipta öllum rúmum, búin að þrýfa í skápinn, búin að setja í sko uppbótavélina og
klakkavélin orðin hrein.
Já, bara búin að vifta, setja sængin út á pall.
Bálsina smarons bara alveg hreinn og fínn.
Já, bara allir búin að fara þóttalna að hún
er bara svona franska tvisar yfir helgina.
Já, og bara þú veist við erum að tala um að hún er búin að öllum sem helst verkefnalista sem er svo mikið ábyrgð yfir. Æ, fatti.
Hvað gerir Sola þá?
Þá var hún hoppandi kátt
og glöð. Nei, veistu að ég sé hana fyrir mér, hún setur inni heima á sér í skónum, hún er alltaf á skónum minni
sem maður bara enginn skilur. Já, en ég finn tilfinninguna þegar maður er búið með verkefni.
Hún setur hann í sófanum, bara með hennar eina dós og setur á eitthvað svona raunveruleika drasl.
Já, og nei, ándjóks, og er helst upp í rúmi og er bara svona tjöðli lífið gott.
Já.
I am paper.
Og bara því meira rusl sem er í sjónvarpinu, því ánæður er Sola.
Já, bara að segja sko, Bachelor in Paradise.
Já, veistu það, þú ert alveg að lýsa mér sko. Það er svona ég on daily basis.
Já, ok, þannig að það verðum að tala um svona ekstra hoppandi glöð. Ég ætla að segja þú bara í útlöndum.
Veistu það? Nei, ég ætla nefnilega ekki, ég ætla að stoppa þig núna. Þetta ekki rétt að þú ert ekki nálægt þessu.
Okay, nenna gefur hint. Nenna gefur smá hint.
Þú bara fékkst ekki stig.
Okay,
ég ætla að segja hérna hvað Solla sagði.
Þetta samt mjög rétt hjá þér sko, en
það Solla bara sagði
helgar sko.
Þegar hún búin að vinna rosalega hart að einhverju. Hvort segja sé að safna sig fyrir einhverju, þegar þau keyptu húsið, bara þú veist þegar hún búin að vera bara alveg á milljón, lenda mögulega í þvílíku hremmingunum, komast í gegnum þær einhvern veginn og bara og ná svo markmiðinu.
Já.
Þá gjössamlega er hún hoppandi glöð.
Það er meira sko tala um eitthvað svona aðeins stærra.
Já, já.
Skilur, hún sagði lúi búðinni. Völa.
Já, ég meina þú sást hana í lúbunni. Þú var alveg hoppandi glöð. Hún alveg vinna fyrir
töskunni. Mér fannst ekki eins og skrítum alveg hoppandi inn í búðinni. Já, bara svona að hún bara hoppandi glöð.
Nei, líka bara vín sko, hann sagði bara ekki meira fyrir þessa sko.
Já, hún búin að hoppa alltaf mikið.
Og við glemdum síðan pokanum, ekki gleyma því. Ábyrðin, við vorum svo ábyrðalausa, munið við glemdum lúi pokanum. Við sameinuðum eitthvað í einn stóran poka. Skildum hann eftir.
Þetta náttúrulega ekki lagi.
Það eitthvað að.
Það náttúrulega mikið að.
Enda fengum við síðan okkur lífvörð daginn eftir.
Já. En Línu rétti okkur nú alveg vel.
Já, rétti okkur mjög vel. En Línu fekk ekki stig hana.
Nei. En ennþá 2-0.
Þá spyr ég hana Sollu. Sollu Diego.
Og Sollu. Klart.
Og núna er sko, nú erum við að tala um að þú veist, fyrir fram að þig er náttúrulega draumurinn.
Já.
Hún er náttúrulega draumurinn.
Mm-hmm.
Og þú veist, það er margt í hennar lífi sem í rauninni hún ætti að vera hoppandi glöð yfir. En hvað sagði Lína?
Já.
Sko, við svo fyndi Gurri það var svona stundum eins og hann lókar svo var ég því var að krulla það í ammælunum veru þá var ég bara svona henni langar held ég svona meira frí svona, þú veist, svona aðeins öðrísi úst, ég ætla ekki að segja öðrísi líf heldur að það hún sagði þegar hún var að segja krakkanum daginn og bara, óf, ég var svo búin að ég var í alveg að pæla því, ég vissi bara að þú var heima hör og ég var í alveg að pæla bara að mæta þá fekk ég alveg bara svona já, hún þarf greina smá breik þessu voru bara já, þetta er náttúrulega bara draumurinn ég er náttúrulega bara, það er margt sem hún getur verið
þetta er svo gott en máli, sko, að því að Lína
býttu bara, ég kem með daginn
stelpi, við þurfum alveg viftu
sko, það er 13 gráður
þú ert líka í einhverju móttu farð úr þessu
ég er bara í hérna en við erum að tala um að það Akkur erum við loftræstingu og hún virkar ekki
Það er alltaf mínus 3 ár, það þarf ekki Nú er rosa heitt úti og fyrstu skipti sem við erum sko sveitt
En hvað sagði draumurinn?
Herru, sko, ég ætla að segja með drauminn þó svo hún sé ekki svona barnapakkanum eins og við erum búin að vera í þá held ég sko, hún vinnir bara miklu meira heldur en við þannig að álagi kemur á öðrum stað Ég held það að því hún er alveg oft buguð eins og við sko
Öðrisi búin á því
Já, bara svona, fær ógeða customer service og eitthvað
Búin að svara sig út fyrst með eitthvað sem skrættu í klopanum
sem er eins og hengjur að batn alveg bara svona skilur ekki einu sem þetta segja tvisvar og
En hún alltaf búin að ráða einhvern í það
Já, núna
Faldi, þú veist,
það fældi öllum, en já, en máli er samt þau verkefni sem að hrannast þau upp á móti sem ég var löngu búin að vera að gera Þannig maður er bara svona
Hún er búin að vera 7 ára að svara siggu þetta með sprettina
Svona að max, svona 16 mánuður ég hefur komið starfsmannum og 2
Já, það verður bara eftir svona 3 mánuði
Já. Sko, í svar mitt er þegar hún farið pröfu í hendunar
sem er góð
og hún er fullkomin
og það er ekki sendan tilbaka
Já,
ok
Ég held að það er fyrsta sem ég hef þetta í hug.
Já, veistu þetta
sko, er, veistu það? Þetta
er ég hef verið með henni þegar hún er fengið prufu og ég bara sjaldan sé henni að glaða í lífi.
Já, sko að því að máli, hún er ekki eins og hún á ekki að vera.
Já.
Þú þá svona svo treður hún svona í pokan aftur.
Já.
Já,
það sendur þetta tilbaka. Borgar fólk $50 fyrir þessu prufu.
Nei, að því að máli, tilfinningin er ég opna hana og það deyr eitthvað svona inn í mér
Já.
Og ég verð búin á því og ég þarf að leggja mig. Ég er alveg ekki það að ég leggja mig. En það sem ég ætti að gera væri að fara að leggja mig í hálftíma út af þú verður svo búin á því
þessi vonina
Já, þú verður bara svona, oh my god, nú þarf ég að fara að bíða aftur nú þurfum að edita, ég sé alltaf edita pröfuna að græja og maður er bara svona, maður er búin á því einhvern veginn þetta tekur ógislega mikið á mann
Já,
ég bæði En þegar ég fæ rétta, þá í alvörinu er ég hópandi kátt
Ég tengi svona, þetta er svona eins og þegar sonur minn er búin á mig á gólfi kannski áttasnum yfir einn dag, sko þegar maður er að þurrka upp 8. pollin þá er maður svona svolítið bara svona svolítið búið, sko
Það er uppgjöf Já,
það er ákveðin uppgjöf
Þetta er að
leggja í hálftíma
Ég tengi með Ok, stærfur, mín tenging þarna er að Frans kom heim úr þessar vinnuferð og þá ég þurfti að bletta öll fötin hans
Ha?
Hann, sko, nei, stærfur
Er hann bara subband á sig
Vissu, hann líka í sig á Barcelona Já, hann meig í sig Barcelona Nei, hann skeiti sig
Ég var svo brúðumlega
Já, og ég var bara að bretta allar nöllunar Nei, sko, stærfur, sjáuði hérna Þú veist, bara hver sullar á sér rauðvíni?
Já, ha, þetta alveg mikið.
Þetta mikið,
þetta bara glaka mann. Bara, já,
hans það. Skýring á þessu, þetta glænir bólur. Og hans skýring á þessu sett að það var eitthvað sem sullaði á hann. Eitthvað labbaði á hann á ráðstæðinni.
Eitthvað fyllibið það.
Já, ég meina, ok. En veitir, þið skilja ekki hvað ég spennti var heima eftir aðtöku hvort ég að ná
sér. Já, blöndin. Annars það er bara að hengja hann upp og láta sólina að nóa sól út í
fyrir. Hann er það.
Já, hann er það. Hann, hann er
það. Herðu, wow, þetta var svo mikið keið og bara way ahead of you, sko, kom bara að mynda bólnum úti.
Ég er bara að teka alltaf svona upp í hæginn og svo að posta ég þá eru svona árangurum tilbúin. Þannig að fólk þurfir ekki að bíða, hvernig var hennar með bóli, virka þetta, virka þetta.
Það bara mjög vel
gert. Hann verður ekki leikum annað fólk.
En þetta var ekki, þetta var samt ekki rétt hjá þér, sko, því að Lína kom með allt annað situation.
Já, en þetta er ógeðslega góð.
Ég var ógeðslega ánægð með þetta situation hjá Lína, því ég tengi rosalega fast.
Já, okay. Þú veistu, Sola gerir það líka.
Okay. Þegar sko, ímyndaði núna bara, þegar situr bara, það sól úti. Og þú situr á einhverjum rosalegum rúftoppar.
Já, ég veit hvað það var að segja.
Og þú ert einhvern veginn kannski komin á glas númer 3, þú ert með öllum bestu vinkonuðinum eða vinuðinum.
Kemur vænt lótuslag.
Geðveikt útsýni.
Og þú ert bara einhvern veginn. London,
og svo bættum við með glænýja tösku við
hérna. Það er næs.
Og jafnvel stóll svona undir töskunni sem að þjónninn búin að koma með fyrir hana af því Lína elskar the finer things in life.
Ég fæ gæsu, sko. Nú fæ ég, ég ekki gæsu
að kóngur þetta var svarið með Línu, sko. Þetta var svarið með Línu.
Við stelpum þar að steytast í þessa ferð, sko. Við erum að fara á radio rooftop í London.
Sallegt
svar. Rosalegt svar, sko.
Mér langar samt smá
en það ekki við öðru að búa strá draumnum, sko.
Langar. Mér langar samt smá til Parísar.
Frekar.
Já, gerum það. Ég veit ekki.
Gerum það.
Ég var til að fara til Parísar í sól.
Já, já það er sól núna. Byrjar sól núna, það er að koma maí.
Það byrjar sól núna.
Já, ég veit ég bara
hún er að taka mottuna þess neðar en hún er heitt sko.
Já, nei, ég er að fæða ég fæðingablettinn
og hann er stungu.
Nei, hann er farin að breytast og með klæjar allt því hann.
En þetta var frammarinn, elsku hérna fanbase sem er að hlusta, þetta var frammarinn sem er í hverjum einasta þætti í áskriftinni.
Já.
Þetta er mjög skemmtilegur liður.
Þeir fáið að kynna stími fer allt eina lið. Við erum búin að taka upp í 35 mínútur sko.
Nei, þeir fáið að svona þeir fáið að kynnast einhvern veginn ykkur svo vel.
Já, já.
Já, öllum nema þér. Æðislegt.
Ég meina þú tókst hennar lið daginn og við erum alveg oft þetta er svona stundur rotation system.
Tvisvar.
Gurri nefnilega alltaf með svo skemmtilega spurninga fyrir alla nema sjálfa sig. svo reglan sko hún megi ekki svara, þurfi ekki að svara.
Herðu, veistu hvað Lína spurði mig þegar þú varst í hérna einhvers staðar?
Já, ég hlustaði.
Já, hvernig ég vildi hita mig upp, veistu það? þá langaði mig bara að sæna mig út sko.
Herðu, þetta eru spurningar sem að þú gerir alltaf.
Veistu, ég er eðlilega til í núna það sem þú ert að gera.
Ok, Selbjör.
Ég ætla vona bara að ég veit hvernig þú ert að tala, sko.
Já, já, þið veitir alveg alla sem ég er að tala Ok, sko.
Alla?
Ég, að, veist, ég er að fara að tala
Sástu ritgerðina hjá henni?
Já, hún er að gera að tala marga.
Já, þetta er tvískipt, sko.
Ég ætla að halla mér.
Já.
Góði móttum.
Í lokaða þættinum, þá erum alltaf með skúb. Ég held ég að það var alveg tekið skúbu fyrir þetta neitt tíma áður. En það er sko rosalegt skúb og þið skilja ekki hvað ég var lengi í gær að skrifa niður þetta skúb þannig að ég myndi ekki gleyma neinu. En ég ætla að byrja á aðeins styttra skúbi. Við höfum talað Gypsy Rose, unni ekki, stelpuna sem var losnað á fangelsi nýlega. Mm-hmm. Ég var að segja við ykkur
hérna frá daginn. Myrða mömmu sína var það ekki?
Jú, hún draf mömmu sína. Kærastinn hennar draf mömmunar og hún var samsek.
Hún fór semst frá fyrirandi til að fara, nei hún hætti með núverandi til að fara í fyrirandi.
Já.
Ok.
Og ja, það er semst, hún er búin að gefa það út af hverju, myndi skilna við hann. Þetta er svo, þetta er svo fyndið.
Af því að hann alltaf líka eitthvað að tjá sig, sagði.
Já. Hann er, ég var endur ekkert séð frá honum sko eitthvað opinberlega, mögulega hefur lögfræðingurinn hans
ráðlagt hann að gera ekki.
Já, en þetta er náttúrulega, þau eru rosalega mikið að reyna að gera allt fyrir frægð og maður sér það alveg, það er svolítið svona mikið taktikinn sko. En máli er, ok, þau eru skilin og ástæðan fyrir skilnaðanum segir hún að sé að því að hann fyllir alltaf ískápin á mat, svo borðar hann gjúrunum, þannig að hann fyllir ískápin á mat og það skemmist. Það fór bara svona svakalega í töðunar á henni þegar hún fór að búa með honum. Þau var alltaf saman þegar hún var í fangelsi.
Þannig gæti hún ekki bara rætt þetta við hann og bara...
Er ekki að gera
bara breytið? Það er að laga hluti.
Já, en svo hrýtur hann svo hátt.
Ó, ok,
ég reyndar... Það var líka...
Það þú var, reyndar...
Veist, það er bara, veist, ég bara...
Turn off.
Já, þetta er óslungi turn off.
Rýtu gummi?
En hann rýtu mikið, sko, en ég segi mig hirtna tapa.
Þú ert ekki pælið að sæna þig út?
Ég segi mig hirtna tapa.
Ei, menn, þú ert ekki pælið að sæna þig út?
En ef hann myndi fylla ískapinu mat... Ef hann myndi fylla ískapinu mat og ekki borða hann, þá myndi hún kannski íhuga
að skilna. En ég skil samt í alvörunni, þú veist, of mikla hrotur, þú veist, ok, stundum tekur hann tímbila sem hann er bara búin á því og hrýtur endalaust, þá er ég bara, við minn hjálp, sko. En ég með tappana og það gerir óksla mikið. En
okay, ég myndi ekki hlátur þér sá hana með þosta
mála
með tappana.
Ég
var bara
vissi ég myndi svo fyndi. Ég myndi ekki sná tónlist. Ég setti tappan í mig. Ég vildi ekki heyra neitt. Ég var líka bara þú veist svo Spítur Gonzales og hljóðu takum til. En þú veist ég vildi bara algjöra þögn. Ég vildi ekki heyra bara svona vindinum gegn gluggann.
Ég set stundum AirPods í mig með noise cancelling. Ég tengi alveg smá þannig. Þegar ég vil fá bara alveg hljóð. Ég gerði oft inn í þvott á þessi og ég bara gera eitthvað mínum ein heimi þá svona mín haulaðisla. Ég skil alveg. Já, það nauðsynlegt. En allavega
þetta rosalega ástæða maður.
Já, þetta fyrir mér þetta skrítið.
Þetta var ekki eitthvað svona, ég kom að honum mynda bara með einni tvítur bara og
ákveð bara Nei, ég held þetta að sé sko, bara hún náttúrulega líka ótrúlega brengluð. Bara svona, þú veist, já, hún bara búin alls upp í mjög erfið með aðstæðum. Og svo þau ætlar að fara að búa með okkur, búin að vera í fangelsi í bara einhver ógeðslega mörg ár, bara frá þú veist úlingur. Og bara kemur út og bara ógeðslega mikil frægð og athygli okkur og þú ert þannig að gift honum okkur svona. Og þetta svona pínu mögulega easy way out. Og þetta bara, hún segir þetta í ykkur viðtali allána.
Johnny.
Já, og hún er sér satt, þeir sem hafi sé mynd af henni, þá hefur hún verið með svona játn pinna og svona játn í tönnunum, af því að mamma hennar lét fjalla í úr henni tennur og af því að hún átti að vera með eitthvað sjúkdóm og hún slefaði svo mikið og átti að taka alltaf kirtla á eitthvað úr henni og hérna, og Lamar Odom þið veitir hverja, sem var með Chloe
já.
Hann bauðist til þess að borga nýjar tennur fyrir hana já. Og fleiri tannlæknar sem hafa haft samband við hana og sagt bara að við erum tilbúin til þess að hérna bæta laga þetta fyrir það þetta hefur mjög mikið svona óryggi hjá henni og bara alveg búið að eyðileggja tennurnar í henni og hann sem sagt bauðst til að borga nýja tennur fyrir hana og hún var ráð að laga tennurnar sínar.
Oh my god.
Já, en hún sagði að hún hefði farið bara valið ykkur að stofu í Louisiana þar sem hún býr og hún hefði bara farið á sínum eigin forsendum en það mjög margir búin að bjóðast til þess aðstofana sem ótrúlega fallegt. Já. Eða þessi skilum við hann og hún var að láta laga sem nefið, fór í nefaðgerð þannig að hún er sko bara on fire.
Og var hann líka að leita svo ljósana?
En þú fór hann ekki beint svo í fyrirverandi?
Nei. Jú.
Anna, eru þau í par í dag?
Alla hún er senst, ég veist, já.
Og kom eitthvað með þau
það? Nei, nei. Það er ekkert nýtt, þú veist, þau sáust bara þannig að fyrst voru eitthvað geða mikið að leiðast og eitthvað. En, ég hef ekki
en hver er þessi fyrirandi? Hvenær var hún með honum? Sko, í fangilsinu eða? Þetta er góð spurning, þú veist, að hún var svo ung þegar hún fór inn.
Já,
já og líka bara getur ímyndaði lífi sem hún búin að lifa. Bara ef þú veist, fólk veit ekkit hvernig við erum að tala þá er þetta að horfa bíómynd þetta sem heitir, held ég, hvað heitir eftir myndin?
Ekki, ef maður bara googla Gypsy Rose
heitir hún ekki,
bara hvað nei, hún heitir ekki
að þetta er svakrætt málskur
hún heitir bara Gypsy Rose
já, ég held það
ég held það
en allána, ok, þá var þetta
slúður
um hana Gypsy Rose
við bara höldum með þér, Gypsy mín
já.
Bara höldur áfram að skína
það sem ég ætla næst að taka fyrir það er þetta sem að ég rítgerðan sem ég búin að skrifa þetta í nót sem er við elskum allar Taylor Swift
já
hún er bara the queen eru þið búin að sjá nýju plötuna sem var að gefa út?
Nei.
Hún var að gefa út nýja plötu. Hún er bara búin að setja Hollywood á hliðina með þessari plötu.
Nú, bara, út af hverju?
Hún kom út bara núna fyrir nokkrum dögum síðan.
Mm.
Máli er að það er svo mikið að lögum sem að hún er að vitna í, hún að taka fólk fyrir í sem lögum á þess að fólk, hefst, hún er ekki að nafngreina fólk beint. En nýjasta lagið, eitt af nýju lögunum á plötunni, það heitir Thank You Amy. Og það skrifað allt í litlum stöðum nema káið í thank you er stórt og í Amy er ið og emmið stórt. Þannig að þú tekur bara stóri stafana þá heitir það Kim.
Kim
Kardashian fyrir í þessu lagi.
Nú.
Og já.
Hvað er okkur konum bara brjálu?
Og það er sko, nei, þið skilji ekki hvað bara.
Og hvað er textin?
Það, sérst, lagi snýst svona bullying. Einhelti og stríðinni og hún er bara gjörsamlega hakka Kim í sig hana og ég ætla að fara aðeins aftur til 2009 ára 2009 þá muni ég kannski eftir á hana Waffemess hana hátíðinni þegar kann ég trublaði ræðu Taylor af því að honum fannst að Beyoncé hefði átt að vinna velunin en ekki Taylor
Ég var það 2009, er 2009. Svo langt síðan en ég man eftir þessu bara frá eins og það var bara fyrir 5 árum eða
eitthvað Og þarna er náttúrulega Kim og Kanye saman
Já.
Og hérna, en Taylor og Kanye West, þau náðu alveg sáttum eftir þetta, svo sagt, eftir þessi velunahátíðina, en ára 2016 þá gaf sér Kanye West út lag sem heitir Famous og þar vitnar hann í Taylor Swift og segir I made this bitch famous.
Já, og segir líka eitthvað I think me and Taylor still might have sex eða eitthvað.
Já, veistu, hann er að tala um hana í þessu.
Já, I made this bitch famous, eitthvað svona bara,
Og
agalegt.
Kann ég segir hann að fengi leyfi frá Taylor Swift með þessari línu í laginu. Mm-hmm. Taylor segir þá að sé rétt að kann ég hafi hringt í sig út af laginu en hann talaði aldrei að myndi kalla hana bitch. Og hún var mjög ósátt með það hann hafi sem sagt
kallað hana tík.
Já, þú veist, svona niðrandi skilur, mm-hmm, það eitt að mm-hmm. vitna í eitthvað en annað að tala niður til eitthvað þess. Mm-hmm. Ekki nóg með það, þá kom út tónlistavídeó af þessu lagi og þetta verður bara...
Já, Taylor?
Nei,
Kanye.
Já. Og þá verður þetta bara ennþá skrýtnara af því að það eru einhvers konar svona vaxdúkkur, svona einhvers konar IA dúkkur að gínur eða eitthvað af fólki sem er í þessu við lagi og meðal annars Taylor Swift og þar liggur hún upp í rúmi nakin með Kim og Kanye. Og þetta allt bara ógeðslega skrýtið að horfa á þetta núna, þú veist, þegar maður horfa á þetta svona aftur í tíman, bara þú veist, hvað eru, þú veist, átta ár síðan eitthvað, maður bara eitthvað, what? Og á þessum tíma þá fór Kim Kardashian að verja Kanye alveg svakalega mikið, þú veist, bara í öllum viðtölum, í keeping up þáttunum.
Þegar þau eru saman.
Já, og er bara eitthvað, þú veist, bara að segja sér þetta, hann hafi fengið leyfi fyrir þessu, þú veist, hann hafi hringt í hana og eitthvað.
En hún veit menn ekki?
Já.
Ekki fyrir að kalla sig allavega tík.
Já, þú veist, hún segir að hann hafi hringt í sig, hann hafi aldrei talað þetta. Það varð allt vitlaust gegn Taylor, því að þú veist, allt fylgi sem að Kanye og Kim voru með og þú veist, bara Twitter og alls staðar, að því að Kim fer á Twitter og segir bara eitthvað, þú veist, gerir svona snake emoji og kallar hérna Taylor Swift Snake og hún hafi sagt já og hún ætla sín að fara upp á móti þegar lagið kom út og á Twitter og Instagram á þessum tíma það er, ég sá screenshot af þessi, ég voru að googla þetta eitthvað það er sko bara undir öllum kommentum og öllum myndum og vídeo, Twitter dótið hana hana, statusum þá eru bara Snake emoji þetta er þetta græna slangan og bara, þú veist, út alltaf bara fór að kæfa samfélagsmeðlega með þessu og sendinni ljótskilabón hafði samþykkt þetta og ekki sérst alltaf að fara gegn þeim núna. Ára 2020 var síðan öllu símtalinu leki á netið og þá heyrist það að skýrt.
Var símtali tekið upp?
Já, þau tóku...
Mikið þeirra?
Já, það var tekið upp án leyfis. Og Kim...
Má
setur,
það?
Nei, og Kim setur síðan símtali á netið, þú veist, fjórum árum setna,
okay.
Er því leki á netið og það kemur alveg skýrt fram að Taylor vissi ekki af þessu, af þessar línu, það sem hann kalla hana bitch og gaf aldrei leyfi fyrir því. Einnig kemur fram í símtalinu að hann segist alltaf sendinni loka útgána laginu, þau getur svo hist í löns, rætt málin sem var síðan aldrei gert að hann gefur út lagið án þess að leyfin að heyra það. Taylor reyndar er alveg gott múf og þau snýrir sér að snáka umræði þetta sér snáka umræði og búin að vera bara mörg ár og Taylor var vist bara mjög þunglind eftir í rauninni þessa árás skilur við. Þannig að þegar hún var með tónleika og alls það sem hún kom fram þá var það svona grafíkin á sviðinu og voru snákar.
Þannig að hún bara snýri sér í eitthvað svona kameri.
Já, snýri sér þessi sér í hag og þau veist gaf út lög þar sem hún er að vitna í þessa reynslu og okkurlegis. En ef við erum komin aftur núna í rauntíma þá þú veist er þetta lag Thank You Amy og þú veist lagi er í rauninni þetta og þú veist að hérna þú veist bara bullying og almennt þó sem hún kallar hann aldrei skilur Kim og þú veist Thank You Amy og þú veist stafirnir eru í stóru og þú sérð bara augljóslega bara Kim því þú horfir á þetta svona í stóru stöðum. Northwest er mjög mikil Swifty eins og það kallað, mjög mikil Taylor Swift fan. Og fans vilja meina að North megi ekki lengur hlusta núna á Taylor Swift og megi ekki lengur vera fan. Að því að í lagi One Day Your Kids Come Home Singing a Song That Only Us Two Is Gonna Know Is About You. Þannig að þetta er lína í laginu, þar sem hún er bara basically að vitna í North, skilurðu. Og hérna, já.
Þannig að það er ennþá eitthvað býf í gangi.
Já, en maður spyrir sig líka, skilurðu, af hverju hún er komið þetta núna 8 og setna, af hverju Kim en ekki Kanye. En máli er að Kanye var búin að byggja stafsökunar, en ekki Kim. Og meira þess að í einum keeping up with the Kardashians þætti, situr Chris á mót bara eitthvað, þú veist, þá Kim er að segja bara eitthvað, já, þannig að Taylor Swift team bara eitthvað brjáli yfir þess ennþá og bara mörgum á setna og eitthvað. Og þá segir Chris bara til að gera mig greið og bara byggja henni afsökunar, skilur, bara klára þetta, verði allan búin að byggja afsökunar þar þetta var búið. Og þá segir Kim bara eitthvað, takk fyrir gott ráð eða eitthvað, en bara ég ætla ekki að fara eftir í. Þannig að hún er ennþá og skilur í ykkur bífi, ekki búin að... Þannig að núna er sérst, hérna, bara í fyrradag að gæra eitthvað, var sérst Kim að gefa út ykkur, að setja ykkur nýja mynda sér á netið, Instagram eitthvað, og bara öll kommentin undir, það var bara búið að vera inn í, þú veist, klukkutíma og þá var sko bara mörg 100,000 komment bara thank you Amy bara fólk að komment undir raunni það sama og fólk gerði við Taylor skilur með snákin en bara búið yfirfara sko þrefaldast yfir að kema því að 2016, 2004, getið ímyndað ekkur bara sko, samfélagsmeilin í dag
bara heill her
já, en það bara eitthvað, þess, það verið að tala skilur og það bara ekkit búið að heyrast frá Kris Jenner síðan sagt, hérna, þetta gerðist
the momager
já, þannig að það bara ykkur sem sagði
bara radio hún vinna, silence
hún að vinna ykkur yfirvinni núna skilur með að vera hann að ná þessu niður en menna þetta lag fyrir aldrei og hún tók líka fleiri fyrir, hún tók fyrir
er þetta gott sem, lag? Er þetta bara eitthvað, að því að þú veist, Taylor náttúrulega bara skellur hlæjandi og...
Seta á og smáka, þú ert tengd.
Já, þú ert tengur í. Ég hlusta á það, ég var ekki eitthvað svona, að þú veist, ofta líka þú heyri lag í fyrst skipti, þú ert ekki...
Ég elska Cruel Summer, sko, með Taylor.
En hún á bara svo ógislega
mörg. Rosalegt lag, sko.
En pælið sem dýðu, hún er bara alveg á toppnum núna. Hún er svolítið svona taka fyrir svona, þú veist, þegar hún var á botninum eins og sé svolítið svona vinna sig upp. Menna, þú veist, hún er bara ein frægast, frægast koni heim í dag, skilur við.
Það stendur náttúrulega bara kinn hana.
Já, sér það þú sér það bara, þú horfir á þetta.
Sér bara hana, stóru stafin eru kinn.
Þetta er samt og gott.
Já.
Þetta er mikið karma.
Já, þetta er bara eitthvað rólegt lag. There's a bronze spray tan statue of you and a plaque underneath it. Já, þetta er
hlustum aðeins.
Það er að hlusta núna, tökum það bara eftir.
Nei, fólk er pottið til, fólk er svo forviti.
Já, fólk getur bara að fara á Spotify að hlusta á þetta.
Ó, mér langar að heyra viðlæð.
Já.
En setja spóla aðeins, já, spóla þið, fólk er til, já.
Það eru bara að pressa hérna. Ok, the way you make me heal.
Segði fyrst make me feel og svo make me heal.
En hún greinilega komin yfir þetta, þú veist, eða búin að vinna úr sér fyrst hún að gefa lag með þetta, skilur við. Lítur að vera.
It wasn't a fair fight.
Og hún að kalla Kim Amy.
Já. Ég fæði svona gæsa og hugsa út í þetta.
En þú veist, pælsandi ykkur ótrúlega erfitt fyrir hana, hún er annað, þú veist, ótrúlega ný og er að koma og fá þessi velun sko, og hann hjúts. Sem er, þú veist, og hann er hjúts
já.
Og við erum að tala bara hjúts og hann er eitthvað neginn bara svona og
hún, Beyonce hefði átt að fá
já,
þetta
og, veist, og hvað hún að segja?
Já.
Nei, ég átt að fá, veist,
já,
þetta er bara galið. Búið skilur.
Setur ekki neitt í svo stuð
og hún, þú veist, líka tala alveg þetta í hana heimildamyndinni hana sem held ég á Netflix eða eitthvað, hvað þetta hafi verið erfitt fyrir hana og guð, hvað ég skil
það en
Já.
Hún væri aldrei á sem stað sem hún núna mjög svona andlega sterka því að það hefur mögulega orðið eitthvað algjörlega. Annað en þú veist, auðvitað glata hún auðvitað gangi gegnumynda en mér finnst hún smá svona að vera núna bara að óna þetta bara því að ég gekk í gegnumynda og ég er komin lengra
Já, 100%
Mér finnst þetta, ég veit ekki
Get bara ímynda mér þegar þú ert á staðnum ert kannski bara eitthvað lítill í þér að taka við þessum velunum þú veist, finnst þú kannski ekkit endilega þetta skili heldur
elska Taylor þess að ég sá að því ég búin að vera ógstlega mikið að reyna að afla mér allar upplýsingar til þess að vera með tímalínuna á rétta og svona, til þess að segja frá síðan að það eru ekkert allir sem muna nákvæmlega hvernig þetta var og ég mundi að sjálfa ekkert alveg nákvæmlega hvernig þetta var og þá sá ég mitt brot af henni á tónleikum sem var bara núna daginn og þá er hún eitthvað svona á sviðinu og það bara ógæslega mikið fagnaðarlæti og þú veist, áður en hún byrjar að syngja þá tekur hún svona inn eirað úr og þá heyrir hún bara og kráti bara og hún er bara svona, oh my god, maður sér bara hvað hún verður lítið lýsir og bara eitthvað svona geðveitt án og setur aftur eira í því hún alltaf heyrir ekkit í nema sjálfur sér og þá var ég bara svona að hún er svo relatable
Já,
og ég elska hana
svo mikil human
og ég fíla líka, það sem ég fíla líka ótrúlega við hana er að þú veist, hún er búin að gera alveg svona massa grín af sjálfur sér í gegnum einhvern veginn allt þegar hún var alltaf einhvern veginn að deyta hvern hálfvitan og eftir öðrum Já. Og alltaf að lenda einhvern veginn ótrúlega illa í því og svo gerir hún þetta lagarna blank space eða eitthvað, eða ekki og þá er hún bara eitthvað got a long list of ex-lover that tell you I'm insane but you know I love the player and you love the game bara svona geðveikt flott lag eða þú veist,
Já.
Um hvað hún er búin að ganga gegnum skilur,
en mér er líka bara svona hún er að uppskýra núna skilur, það sem hún er búin að fyrir að ganga gegnum þú veist, bara eitthvað, bara ég elska sjá þau saman og bara þegar hann vann Super Bowl og hún var hérna bara eitthvað ég veit ekki,
mér varst ég ekki tengi einhvern veginn við hana fyrir en ég horfði á þessa bíómynd, sko Það er oft þannig, eða þú veist, þegar þú heyrir í bara manneskjunni og þá ertu bara svona, já, ok, þú veist, þú sérð bara einhverja söngkonu og, ég veit ekki, maður getur ekki myndað sér kannski almennlega skoðun fyrir maður búin að heyra kannski eitthvað aðeins meira.
Já, nú kynnast manneskinu meira.
Mm-hmm. Já,
klálega.
En já, þetta var skúpum mitt.
Thank you very much.
Very nice, very nice.
Þetta rosalega þáttur. Já, ég held að fólk þurfi bara að fara að sæna sig í áskriftina, sko.
Er það ekki? Ha. Allar ekki flókið.
Er það nokkuð?
Nei.
Er það nokkuð flókið?
Hvað skráðu fólk sig?
A long time ago, a beautiful girl was born. That girl had big dreams. But she didn't knew that later in life she would be known as the dream. She is always thinking of others, helping others. And now she has her own podcast. She also has her own clothing line, a very expensive car, and a lot of expensive bags. Give warm welcome to the biggest dream Icelanders have ever had. Pepline.
Sko, ég byrst ásökunum, ég var að grípa fram hérni, tók bara ákvörðun að henda í Pepline.
Já, ég sá það. Ég var ennþá bara með spurningu hérna.
Já, við förum við það í lokin.
Já.
Viltum við enda þáttin á Pepline?
Já, herðu, Pepline segir í dag, ef svarið ekki fuck yes, þá eru oftast a fuck no og sleppti ég þá að gera hlutina.
No.
Wow.
Að því að máli að við erum ofta að fá einhver tilboð eða beðnir eða eitthvað í lífinu.
Yes.
Og ef það ekki fuck yes, eða strong bara sleppa þig, segjum bara eins og þú bara eitthvað, bara lítið sem bara hæ, ef ekki bíó í kvöld og ef ég ekki bara eitthvað fuck já.
Að það eftir eitthvað svona já, ég ætla að sjá til, já, kannski eftir ég eftir að gera þetta
Segðu
og ég
ætla að finna
smá þreytt, en ég bara, ég heyri með þá eftir, já. Þá það
er
það negativ.
Já, það er þá bara fuck no. Að því máli maður þarf svolítið svona að velja og hafna, að því að svo fyndið, eins og hérna, þegar þeir fóru á tónleikana, mástu, ég sendi á þig bara eitthvað herðið, þú veist, ég ekki uppvörðið og eitthvað hérna, sendi á þig og ég sagði bara eitthvað góð skemmtunni kvöld, elsku ykkur og þú bara, já, ég fekk á tilfinninguna eitthvað, elskaði eitthvað heyrumst. Og þarna, mér fannst óþægilt að senda þessi skilaboð, en svo hugsaði ég er ekki að fara að mæta fyrir einhvern annan, ég bara ekki tilbúin til að mæta þarna núna og ég finna bara hjá mér og ég veit líka bara að þið myndu ekki vilja hafa með þarna, vitandi að ég væri half ass á staðnum, ef þetta eitthvað ég meina. En ég fann að mér fannst mér óþægilt að senda og mér finnst oft óþægilt að senda og láta fólk vita og líka bara kannski að beila einhverju af því að maður er vanur
En þú vissir líka að ég var ofpeppuð að gera það með þér
sko. Já, algjörlega en ég ætla að segja að bara frá því gamla daga að þá varst of kannski látin finna fyrir því
Já.
Bara, byrju, ha að þú fatti, þeir voru yngri og þeir voru kannski bara eitthvað svona segjum bara að ég var að halda upp á ammali mitt og þeir væru bara ekki standi til að mæta og þeir myndu bara segja mér það ég myndi bera virðingu fyrir ég myndi ekki vera í fílu, en í gamla daga þegar maður var yngri þá var þetta meira svona ha, ætlarðu ekki að mæta svona látið þið fá samviskubit og það fyndi hvað það svona fylgir manni í fullorðinsárin og sem gerir mann svona meðvitaðan af því að ég hann svo mikið núna í dag bara eitthvað svona bara eitthvað, nei, ég bara finna að ég, mér langar það ekki þú veist að þá vil ég frekar bara segja nei en ég fann eins og að því ég náttúrulega búin að vera bara í smá haki þú veist út að líka mannum okkur að á föstudaginn í ammælinu heru ég var bara okkur, ég hef gott að ég bara ég tek mig til fer út, vissi bara ég ætla að kíkja bara klukkutíma og tvo tíma í hvað ég var hann í klukkutíma í ammælinu sjálfu en fór með ykkur að borða að þá fann ég bara komið nóg skilur, þú veist, þá bara fór ég heim
Já, mér finnst það líka að skipta máli við hvernig maður segir að því að mér veist til dæmis með ykkur þið myndi aldrei bara, jú, please, komdu þú veist, það svo
Já.
Auðvelt, ég veit bara ef ég segi bara, ég ætla ekki að koma, þá þetta bara ok og þið sýnið í virðingu
Já.
En það eins og þegar maður yngri, svo þetta vitni í, það var þetta með svo, jú, please, nanna, kom, kýtis bara smástund og eitthvað.
Og svona, þú pindir þig.
Já, en þú veist, þú ert ekki að segja nei til þess að láta ganga segja nei og þannig finnst það nógu drullu erfitt, skilur, að vera beila innan gæðsalapa, skilur.
Algjörlega. Að því að sko, ég á eina vinkonu, að hún er svona stundum double-minded og þá ég meira svona, þegar hún sendir, þá segi ég, vanta pep, eða þetta lokasvar, þú veist, ekki það ég segja, þegar mér alveg sama, skilur, þú veist, you do you og ég bara geri þá eitthvað annað En að því að stundum þetta bara svona, æmi, ég held mig vant í pep Já. Og ég þá kemur eitthvað pep skilur, bara þetta verður rosalega gaman og þú veist, blablabla. Þannig að, mér finnst þetta svona að fólk þarf að taka þetta svolítið vel til sín, sko.
Já, þetta er gott peplæn.
Já.
Já.
Þú vilt að svarið sé, fuck yes, svo þú gerir það.
Já. Það er bara einhvern veginn þannig. Með þessum orðum eru ekki þá bara að fara
að
kveðja.
En varstu búin að segja, hvar var þetta... Hvað
já,
áskrift?
Já, já.
Okay.
Nei, það var ekki bara að segja. Ég er nefnilega komið spurningu, já, hvað þetta að gera það?
Já, ég
þá varstu bara peplan í gangi þarna.
Ég elska að ég bara trú okkur, ég segja bara ok, þá detti ég alveg út.
Nei, ég ætla að ég skal bara fara þetta allt núna, eins og við vorum að tala áðan að þá erum við með áskrift og við erum með ótrúlega skemmtilega liði, erum hressar og skemmtilegar, við reynum það allavega.
Já, svolítið opnar.
Í áskriftinni og þið getið farið inn á spjallipodcast.is, ítt á kaupa áskrift og við erum með okkur.
Já.
Við erum einnig með alls konar afslætti fyrir áskrifundur í hverju mánuði.
Sem við fáið senda á e-maili.
Já, við erum, svo erum við einnig með Facebook-hóp.
Já,
sem að er bara kemur stundum eitthvað skemmtletin hann er mælinga með að tekka því
já, en við vorum í búið Marút í dag
Marút takk fyrir það
er ekki bara spenntar fyrir myndaþætt í næstu viku
það jú. Er myndaþáttur næstu viku sem er í áskiptinni
jú, ég mjög peppis
nei ekki
annars bara takk fyrir hlustunina
og þangu til næst
FM yes.